Уважаеми приятели, в миналото предаване изучавахме глава 20, от която разгледахме смълчаването на садокеите от Исус относно Възкресението. В 21 глава от Евангелието на Лука започнахме пророческия раздел на Евангелието. Исус отговори на въпроса: кога ще бъде това? Тази вечер продължаваме същата глава, започвайки от 22 стих. Защото, казва Господ, това са дни на въздаяние, за да се изпълни всичко, което е писано. Горко на непразните и на кърмачките през оние дни. Защото ще има голямо бедствие в страната и гняв върху тия люде. Те ще паднат под острието на ножа и ще бъдат откарани в плен по всичките народи. И Ерусалим ще бъде тъпкан от народите, докле се изпълнят времената на езичниците. Евреите биват разпръснати. Император Тит ги прави роби. Те построяват величественият Колизеум в Рим. Голямо страдание и гняв се изсипват над израелския народ. От деня, в който Тит влиза в града, преди около 1900 години, евреите и до днес не са успели да изгонят езичниците от Ерусалим. Езичниците управляват града от дните, когато Тит го завладява до наши дни. Светите места в Ерусалим са обитавани от езичници. А на мястото, където би трябвало да е техният храм, сега се издига джамията на Омар. Нашият Господ казва, че Ерусалим ще бъде тъпкан от народите, докато се изпълнят времената на езичниците. Приятели, наблюдавайте Ерусалим. И ако той до ден днешен е тъпкан от езичниците, и те все още са в пределите му, нима Божието Слово не е удивително точно. Все пак в момента стават промени, които могат да се окажат край на този период. И ще станат знамения в слънцето, в луната и в звездите, а по земята бедствие на народите, като ще бъдат в недоумение поради бученето на морето и вълните. Евангелие от Лука, глава 21, стих 25. Смятам, че това се отнася до последните дни преди Христос да се върне на земята. Така ще бъде през последните дни. Човеците ще примират от страх и от очакване онова, което ще постигне Вселената, защото небесните сили ще се разклатят. Евангелие от Лука, 21 глава, 26 стих. Мнозина цитират този стих и казват, че в него се говори за настоящето. Приятели, нека използвам една добре позната фраза. Още нищо не сте видели. Ако мислите, че днес виждаме изпълнението на този стих, то грешите. Съгласен съм, че положението днес е тежко. Политическите кризи и социалното напрежение причиняват големи трудности. Природните катаклизми са обезпокоителни, но в последните дни те ще са много по-страшни. И тогава ще видят човешкият син, идещ в облак с сила и голяма слава. Лука, 21 глава, 27 стих. Христос ще се завърне във всеки момент. Нещата днес се развиват толкова бързо, че църквата, Христовото тяло, трябва да бъде готова и будна. Ако това стане, надявам се да бъдете заедно с мен в Неговото присъствие. И когато почне да става това, изправете се и подигнете главите си, защото изкуплението ви наближава. Лука, 21 глава, 28 стих. Дали това започва да се изпълнява? Не знам. Мога само да кажа, че моето спасение и изкупление са по-близо сега, отколкото когато повярвах. Знам, че той ще се върне и това е важното за мен. И каза им тая притча. Погледнете смоковницата и всичките дървета. Когато вече покарат, вие, като видите това, сами знаете, че лятото е вече близо. Също така и вие, когато видите, че става това, да знаете, че е близо Божието царство. Евангелие от Лука, глава 21, стих 29 до 31. Смятам, че смокиновото дърво е символ на Израел. Божият барометър на времето е не нещо друго, а Израел. Смокинята представлява Израилевият народ. Истина ви казвам, че това поколение няма да премине, докле не се сбъдне всичко това. 21 глава, 32 стих. това поколение може да се отнася до народът на Израел. В такъв случай, този стих ни разкрива невъзможността да бъде унищожен този народ, а може и да се отнася до дадено поколение и продължителността на живота им. В този случай това означава, че онези, които са видели началото на тези събития, ще видят и краят им. Тъй като изглежда се набляга по-скоро на бързината, с която се развива тези събития, отколкото на невъзможността да бъде унищожен Израел, то аз приемам второто обяснение. Небето и земята ще преминат, но моите думи няма да преминат. Но внимавайте на себе си, да не би да натегнат сърцата ви от прияждане, пиянство и житейски грижи, и ви постигне оня ден внезапно като примка. Защото така ще дойде върху всички, които живеят по лицето на цялата земя. Евангелие от Лука, 21 глава, 33 до 35 стихове. Не сваляйте защитата си, приятели, не се предавайте. Днес е великолепно време да се живее за Бога. Ние не сме призовани да реформираме целия свят или да го променим. Това е Божия работа, не моя. Той иска от мен да живее за Него и да разнасям Словото Му. Точно това се стремя да правя и се надявам, че и вие го правите. Много е благословено да се живее по Божията воля. Но бдете всякога и молете се, за да сполучите да избегнете всичко, което предстои да стане, и да стоите пред човешкият син. Лука 21 глава 36 стих. Как ще сполучим да постигнем това? Единственият начин е Христос. Затова аз съм го приел за свой спасител и съм посветил живота си на Него, за да участвам в посрещането в облаците на Божията благодат. И всеки ден той получаваше в храма, а всяка нощ излизаше и нощуваше на хълма, наречен Елеонски. И всичките люде подраняваха при него да го слушат. Лука, 21 глава, 37 до и 38 стихове. Мнозина от нас биха искали да са сред неговите слушатели. Сега преминаваме към изучаването на глава 22. В тази глава стигаме до сянката на кръста. Ще разгледаме последните дни от земния живот на нашия Господ. Всички събития, изброени в тази глава, се случват в деня преди неговото разпятие. В това число са заговорът на Юда със старейшините да предаде Исус. Исус прави приготовление за последната Пасха и постановява Господната вечеря, където известява, че е бил предаден. Той разяснява на учениците си положението им в бъдещото царство. Предупреждава Петър за това, че ще се отрече от него, както и всичките апостоли за предстоящите събития. Исус отива в Гецимания, бива предаден от Юда, арестуван, отведен в дома на първосвещеника. Петър се отрича от него, бива усмиван, бит и накрая доведен пред Синедриона. Доста тежък ден. Лука записва само част от него. Той пропуска, например, момента, когато Господ измива нозете на учениците. Денят, преди да бъде убит, Исус е изключително драматичен, а кулминационният момент е кръстът. Всичко случило се през този ден сочи към Голгота. Вече всичко е готово за разпятието. Доктор Форсайт се изразява така. Кръстът е центърът на гравитацията в един духовен свят. Тук виждаме как небето, адът и земята се подготвят за кръста. Задвижващият механизъм на събитията е представен още в първите няколко стиха. Религиозните водачи се наговарят против Исус. Това е подготовката на земята. Юда прави пъклен замисъл да го предаде. Това е подготовката на ада. След това Исус и учениците му приготвят последната Пасха, която ще празуват заедно. Това е подготовката на небето. А наближаваше празникът на безквасните хлябове, който се нарича Пасха. Евангелие от Лука, 22 глава, стих 1. Исус е вече в Ерусалим. 6 месеца по-рано, в Кесария Филипова, той окончателно се насочва към Ерусалим, за да умре. Всичко, което прави от този момент нататък, е насочено към Ерусалим. Планината на преображението, както и така нареченото триумфално влизане в града, са вече зад гърба му. Сега идва Пасхата и той, Божият агнец, който отнема греховете на света, ще умре. И главните свещеници и книжниците обмислиха как да го умъртвят, защото се бояха от людите. Евангелие от Лука, 22 глава, 2 стих. Религиозните водачи биха го заловили веднага, за да го убият, но се боят от народа. Било е време за Пасхата, което означава, че в града са прииждали много хора от всякъде, хора, които са били за Исус. Те се явяват мълчаливото мнозинство в случая. Тогава влезе Сатана в Юда, наречен Искариот, който беше от числото на 12-те. Лука 22 глава, стих 3. Възможно ли е един християнин да бъде обладан от нечист дух? Възможно ли е Сатана или някой демон да влезе в един християнин? Разбира се, отговорът е не. Но е възможно един член на църква, който не е християнин, да бъде обладан. Има подли хора, които не са членове на мафията, а са членове на някоя църква. Срещал съм хора в църквата, за които съм убеден, че са обладани от нечисти духове. Трудно бих могъл да обясня поведението им по някакъв друг начин. Ако само слушате Божието Слово, без да предприемате нищо, освен да се смесите с Божиите люде, знайте, че ще настане ден, когато Сатана ще се настани в празната къща, както видяхме в 11 глава на Евангелието от Лука. Някой от демоните на Сатана ще се засели в нея. Това се случва с Юда, който е отхвърлен Христос. И той отиде и се сговори с главните свещеници и началниците на стражата, как да им го предаде. И те се зарадваха и се обещаха да му дадат пари. Евангелие от Лука, 22 глава, 4 и 5 стихове. Религиозните водачи са се чудили как да го хванат. Сега един от неговите последователи идва при тях и предлага да им го предаде. И той се съгласи и търсеше сгоден случай да го предаде, когато би отсъствало множеството. Лука, 22 глава, 6 стих. Планът е следният. Изчакайте, докато множеството напусне Ерусалим. Нека изчакаме, докато можем да го хванем сам, така че хората да не разберат какво правим. Те замислят да го хванат тайно. Юда трябва да намери подходящ случай и да уведоми религиозните водачи. Всъщност, този случай така и не идва, тъй като Исус ги принуждава да действат незабавно. Исус, както е записано в Евангелието на Йоан, подава на Юда онзи залък при последната вечеря в горницата и му казва: «Каквото правиш, прави го бързо. Време е. Ще трябва да действаш бързо». И Юда прави точно това. Сега Исус и учениците му правят приготовление за последната Пасха. И настана денят на безквасните хлябове, когато трябваше да жертват Пасхата. И прати Исус Петра и Йоанна и рече: «Идете и ни пригответе, за да ядем Пасхата». А те му казаха: «Где искаш да приготвим?» А той им рече: «Ето, като влезете в града, ще ви срещне човек, който носи стомна с вода. Идете подир него в къщата, в която влезе, и речете на стопанина на къщата: „Учителят ти казва, где е приемната стая, в която ще ям пасхата с учениците си?“ И той ще ви посочи голяма горна стая, постлана. Там пригответе». И като отидаха, намериха, както им беше казал, и приготвиха пасхата. Лука, 22 глава, от 7 до 13 стихове. Не виждам причина да търсим чудо и в този пасаж. Нашият Господ е бил в Ерусалим много пъти. Той е познавал собственика на тази стая. Убеден съм, че той е казал на Господа: «Като дойдеш в Ерусалим, доведи учениците си тук». Вероятно, Господ вече се е уговорил с него да използва стаята и сега го уведомява, че се нуждае от нея. И като дойде часът, той седна на трапезата и апостолите с него. Лука, 22 глава, 14 стих. Това е часът на последната вечеря, и Юда също е там. И рече им: «Твърде много съм желал да ям тази пасха с вас, преди да пострадам. защото ви казвам, че няма вече да ям, докле се не изпълни в Божието царство. И като прие чаша, благодари и рече: вземете това и разделете го помежду си. Защото ви казвам, че няма вече да пия от плода на лозата, докато не дойде Божието царство. 22 глава, от 15 до 18 стихове. На Пасхата чашата обикаля всички няколко пъти. И вероятно Господ е пил от нея до последния път. Това е чашата на радостта. Той не я изпива. Възниква въпросът, дали изобщо е изпил тази чаша? Според мен я е изпил. На кръста му дава да пие оцет, а в послание към евреи се казва, заради предстоящата нему радост издържа кръст. 12 глава на посланието към евреи, 2 стих. Върху гаснещата жарава на отмиращия празник на Пасхата, Господ Исус Христос разгаря пламъка на един нов празник – Господнята вечеря. И взе хляб, и като благодари, разчупи го, даде им и рече: това е моето тяло, което за вас се дава. Това правете за мое възпоменание. Така взе и чашата подир вечерята и рече: тази чаша е новият завет в моята кръв, която за вас се пролива. Евангелие от Лука, 22 глава, 19 и 20 стихове. Господ взима две от най-крехките вещества на земята, като символ на своето тяло и кръв. Хлябът и виното се развалят само за няколко дни. Когато Исус издига паметник, той не е излят от бронз или изсечен от мрамор, а от вещества, които се развалят. Той заявява, че хлябът е символ на неговото тяло, а виното – на неговата кръв. Хлябът говори за неговото разчупено тяло. Не за разчупена кост, а за разчупено тяло, понеже той става грешен заради нас. Когато го свалят от кръста, той дори не е приличал на човек. Исаия казва за него: толкова бе погрозняло лицето му, повече от лицето на кой да е бил човек, и образът му от образа на кой да е от човешките синове. Исаия 52 глава, 14 стих. И продължава в 53 глава, 2 стих: нямаше благообразие, нито приличие да го гледаме. В продължение на векове Пасхата отбелязва очакването на Господнето идване и неговата смърт. Сега той стои под сянката на кръста и това е последната Пасха. Празникът на Пасхата вече се изпълнява. Ние се събираме за Господня вечеря и следваме сърцата си. Това, което правим, е за Негово възпоминание. Поглеждаме назад към онова, което Той е направил за нас на кръста, и напред към Неговото завръщане на земята. Защото всеки път, когато ядете тоя хляб и пиете тая чаша, възвестявате смъртта на Господа, докле дойде Той, казва апостол Павел в първо послание към Коринтени, 11 глава, 26 стих. Но ето, ръката на този, който ме предава, е с мене на трапезата. Лука, 22 глава, 21 стих. Онзи, който ще го предаде, е сред тях. Някои смятат, че Юда е тръгнал преди Исус да постанови Господната вечеря. Това може би наистина е така. Лука не ни дава хронологичния ред на събитията. Предава ни само онези факти, които обслужват целта на коментара му. Йоан ясно заявява, че по време на вечерята нашият Господ взима залъка, дава го на Юда и казва: каквото вършиш, върши го по-скоро. Веднага след това Юда излиза. Защото човешкият син наистина отива, според както е било определено. Но горко на този човек, чрез когото се предава. И те почнаха да се питат помежду си, кой ли от тях ще е този, който ще стори това. Лука, 22 глава, 22 и 23 стихове. Всеки един от учениците вярва, че е способен да се отрече и предаде Господа. Ако сте искрени, то и вие знаете, че сте способни на това. Ако Исус не бе поставил ръка над мен, аз бих се отрекал от Него още през следващите 5 минути. Но благодаря на Бога, че не оттегля десницата си и това е моята радост. Стана още и припирня помежду им, кой от тях се счита за по-голям? Лука, 22 глава, 24 стих. Тези мъже, които съзнават колко ниско могат да паднат, в същото време предявяват и претенции за величие. Можете ли да си представите? Намират се съвсем близо до кръста, а се домогват до по-високо положение. Същото наблюдаваме и днес по църквите. Днешните светии не са с нищо по-добри от апостолите. А той им рече: «Царете на народите господаруват над тях, и тия, които ги владеят, си наричат благодетели. Но вие не дейте така, а по-големият между вас нека стане като по-младият, и който началства като онзи, който слугува. Защото кой е по-голям? Този, който седи на трапезата ли, или онзи, който слугува? Не е ли този, който седи на трапезата? Но аз съм сред вас като онзи, който слугува». Лука, 22 глава, 25 до 27 стихове. Господ им казва, че самият той е поел най-нисшата длъжност. Точно това прави, като взема моето място на кръста. Все едно господар да стане от масата и да каже на слугата си: «Седни да се храниш, а аз ще ти прислужвам». Когато Исус Христос идва на земята, цялото човечество трябва да му слугува. Но вместо това, той слугува на човечеството. Господ е поставил трапезата на спасението и ни е поканил на този велик празник. А вие сте ония, които устояхте с мене в моите изпитни. Затова, както моят отец завещава царството на мене, а аз завещавам на вас, да идете и да пиете на трапезата ми в моето царство и ще седнете на престола да съдите 12-те Израилеви племена. Лука, 22 глава, 28 до 30 стихове. Убеден съм, че апостолите ще имат специално място в царството. Те прекрачват прага между Стария и Новия Завет, идват от Старозаветната система и влизат в Новозаветната. Ние с вас нямаме такава възможност днес. Никой от нас не може да заеме точно това място, защото хронологически те прекрачват прага между двете системи. Апостолите ще получат високи постове и не само ще ядат и пият на Господната трапеза, но и ще седят на престоли, за да съдят 12-те Израилеви племена. Това ще бъде тяхното положение. На Божието дете му предстоят някои прекрасни неща в бъдещето. Изкупените ще вземат високи постове. Чуда се, дали си изработвате място на небето? Не казвам, че трябва да работите за спасението си. Не работите за спасението си, а за мястото си. Отивате на небето по Божията благодат, но ще бъдете съдени според делата си, за да се разбере какъв пост ще вземете. Вярвам, че единственото нещо, което Бог ще съди, е как сме упражнявали дарбата, която ни е дал. Когато бъдем поставени в тялото от вярващи, той ни дава дарба, а дарбите са буквално хиляди. Темата за дарбите е много интересна. Знаете ли каква е била една от дарбите в ранната църква? Имало една жена, която шиела. Това била нейната дарба. Шиела дрехи за вдовици, които иначе не биха имали какво да облекат. Ще бъдете възнаградени според верността, с която сте упражнявали дарбата, дадена ви от Бога. Пред Бога е важно как ще живеете християнски си живот. Уважаеми приятели, в това предаване, в края на 21 глава се спряхме на последните дни, за да проследим отговора на въпроса «Как ще бъде това?». От 22 глава се спряхме на заговора срещу Исус, в който се включи Юда, последната Пасха и първата Господна вечеря. Накрая видяхме положението на апостолите в бъдещето царство. Продължаваме следващото предаване с останалата част от тази 22 глава. Бог да ви благослови!